Еплер азатлык радиотым. Эфирне кайрылы болсун форматта радио диңгечилер. Шул 2018 жылдын 24 август кечесинин анны күнү эфирде хабарлар күндөлүгү шунки программабызда. Кыргызстандын президенти Дөүлөт Сапары менен Түркмөнстанга барды. Түркмөнстандын мектептеринде тээр окуу китептери окуучуларга вактында берилмейт. Бу бийлик маалыматтары диңлеп билердиңиз. Кепешигимиздин этапты бөлүгүнө башламаздан алдын тээрдиктер диңлеп. Алардын мазмуну менен сизди менин гүзөл Кудайберди ватанышыдарым. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın önkü hususu aklavçısında Orsiyedin ve Birleşen Ştatların 2016 yılın taylo kampanyasının arasındaki ara bağlanışıgı derineyen yörite prokurorlar için gıdıklanma dörülüp bilecek kevr meseleler önüsü mağlumatı bar deyip onun aklavçısı haber verdi. Michael Cohen'ın aklavçısının 22 avgusta aitmağına göre Cohen öz mağlumatlarını dine bir Birleşen Ştatların yörite yüristi Robert Mueller'a vermek bilen çaklanmayan Eğitim Kongresi'nin Orsiyedin Amerikan saylovlarını tiyatir yetirmek önüsü tağal larını derineyen komitetlerine bermek isteyer. Bu bir yana Trump'ın önkü kuramasısının Trump bilen işleşiyenlik aydılayan zinandara onların dınmağı için pul tülenliğini boyun almağının iddianına kavat geldi. Medya mağlumatlarına göre Cohen Trump'ın öz ulu oğlunun Demokratik Partiyasından siyasi karşıdaşı Hillary Clinton'a ziyan yetirici mağlumatlar doğrusunda Orsiyetli Aklavçulun 2016 yılda geçiren duşluğu varada önünden haberli bulunduğunu Mueller'a aitmek isteyaptır. Koyunun mağlumatları Senat'ın Trump'ın saylov kampanyasının Orsiyet bilen ara bağlanışını derineyen komitetinin hem önsünü çekipti. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Mike Pompeo'nun Birleşen Ştatların kabuldaki önkü ilçisi Zal Michael Elzadi, Oğanistan ve Söyriti genişçi ve dipesini belirlemekine karışılıyor. Reuters ve Associated Press agentliklerinin Birleşen Ştatların anonim resmilerine salgılanıp haber vermekine göre, Pompeo'nun bu kararı Birleşen Ştatların Oğanistan'daki uruşun sonuna çıkmak boyunca parakasılığı uğrundaki gepleşikleri ve muna Talibanı çekmek meselesine çınlaqay qaramağının alamatı olup duruyor. Birleşen Ştatların harbi yolbaşçıları geçen ayda Amerikan diplomatının ve Talibanın liderlerinin gepleşikler prosesini yayvanlandırmak varada geçiren duşuğuna qaramazdan söviş meydanlarında ve gepleşiklerde ulu öngü güdüşlüğün bolmanlığını boyun aldılar. Prezident Trump Birleşen Ştatların koşunlarının Oğanistan'da 17 yıl veri doğa medyan uruştan çekilmekten henizm daştığına aladalanma bildirdi. 22 avgusta Washington ve Kabul Oğanistan'da parahatçılığı kazanmak önce Orsiye tarafından indikayda geçirilecek gepleşiklere katnaşmacağını ıglan ettiler. Orsiye 4. sentyabrda Moskva'da geçirilecek bu gepleşiklere Taliban hareketinin koşulacağını məlum etti. Taliban parahatçılıklı gepleşikler doğrusunda şu yıl Kabul'un hükümeti tarafından kaytalanıp edilen tekliflerden yüz övürdü. Diyodinga Birleşen Ştatlar bilen gönü gepleşmäge isleg bildirdi. Washington muny ret etdi. Türkmenistan Aral deňizini halat etmek önce halkara fonduny döreden döwlet başdutanlarynyň sammitine taýýarlanýar. 24 avgusta Awadada geçiriljek sammitiň öňü terasynda 23 avgusta Kyrgyzstanyň prezidenti Sooronbay Jeenbekow Türkmenistana döwlet sapary bilen bardy. 24 avgusta Türkmenistana Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoýewiň sapary etjegi habar berildi. 24 avgusta Hadar deňziniň boyunda geçiriljek sammitiň gün tertibinde howanyň global derejede ütkeýän şertlerinde Aral deňziniň ýagdaýy dini gowulandyrma üçin Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hyzmatdaşlygy bilen aktual meseleleriň maslahat edilmegine garaşylýar. Sammitiň netijesinde döwletleriň bilelikdäki jarnamasynyň kabul ediljegi aýdylýar. Gazakstan, Kyrgyzstan, Özbegistan, Täjikistan we Türkmenistan tarapyndan esaslandyrylan fond Aral deňzini halat etmek we regionyň ekologiýa ýagdaýyny gowulandyrmak bilen bilelikdäki proýektleri maliýeleşdirmek meselesini öz öňünde goýýar. Fransiýanyň polisiýasy 50 bıçaklı adamyň Parijiň etegindäki adamy öldürenligini we birini agyr yaralandygyny habar berdi. Parijiň günbatarda ýerleşýän Trappist şäherinde 23 awgusta bolan bu hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremist topary öz üstüne aldy. Emma hiç bir subutnama bermedi. Şol biraktyň özünde de Fransiýanyň içeri işler ministrliginindäki çeşmeler öldürilen iki dinanyň hüjümçüsiniň ejesi we doany bolanlygyny habar berdiler. Parijiň etegindäki yerli häkimetler hüjümçüsiniň ziýansyzlandyrylan landygyny we ölüdigini tasdiqladylar. Bu hüjüm Islam döwleti toporunyň öz lideri Abu Bakr al-Bagdadi diýilýän adamyň ses ýazgysyny ýaýratmagynyň ideýany ýüze çykdy. Ses ýazgyda toporun tarapdarlary tutuş dünýäde hüjümleri dowam etdirmäge çagyrlar. 22 awgusta Islam döwleti toporunyň Al-Furgan fondy atly media guraly tarapyndan ýaýratylan bu ses ýazgy Bagdadiniň 2017 ýylyň sentýabr aýynda öz tarapdarlaryny islendik ýarag bilen hüjümlere amala aşyrmak barada diýen çykyşyny soň ilkinjisidir. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.